Ny filampirenena moa tsika teo haran-drasana tsy ho elany valiny zany ara-pomba ofisialy ka dia manentana antsika ivavaka mba ilamina antsika Madagasikara mba ifanaja ariana'ny fahamarinana fa dia mila vavaka marina fa raha antsika mahafantatra zao fa ohatrany misy ihany koa misavorovoro ka ingany ahita vaaolana antsika mianakavy ka ny tamatavy manoka namo dia ifandriam-pahalemana ihany koa tsika fa songadina manentana antsika rehetra ny tompona ndraikitra mba taompiadanana taona milamina ny afaka miasa anatin'ny fahasahina tsy ampitebiteby ny olona fa raha tsy misy ny fandriam-pahalemana tsy vita ny asa ary dia voamenka mahazovana ny fahantrana fa tsisy ny fandriam-pahalemana raha tsy miezaka antsika mianakavy iaina ny fahamarina ka iaigny ny fahamarinana antsika mianakavy n'iza n'iza naiza naiza ninina taona.